dagaalka ka socda dalka Ukraine ayaa durbaba saameyn dhaqaale ku yeeshay meelo ka mid a dunida, gaar ahaan qaaradda Afrika. Sicir barar ayaa laga dareemayaa nolosha bulshooyinka badan ee ku dhaqan Afrika. Haddaba heerka saameynta ay arrintani ku yeelatay Soomaaliya ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay ka wareysatay Cabdirashiid Maxamed Dahabshiil oo nagu soo booqday studiaha v o a ee magaalada Washington.
Covid iyo dagaalka Ukraine wuxuuba waxay maceeshadii aad u qaadeen ama kor u kiciyeen dad badan oo Soomaaliyeed oo adduunka oo dhan jooga. Maraykanna maanta joogno waxaa kacay, waad ogtahay, shidaalkii baa kacay oo qofkii mushaharkiisi iyo jeebkiisii saameynaysa. Yurub waa sidaasi leeg, waxaase kaba sii daran geeskii Afrika eenu dhalannay. Saliidda cuntadu ka cunaan 30% way kacday intii dagaaladan ay bilaabeen. Shidaalku sidaasoo kale wuu qaali garoobay. Weliba shidaalku wadamada wax soo saaraya ee cuntada soo saaraya waa energy-ga ay u isticmaalayeen. Marka markuu kaco qiimahaasi, meesha uu kor u sii qaadayaa waa cuntadii. Runtii dagaalada iminka ee ka socda Ukraine wuxuu saameyn weyn ku sameeyey qamadidii u dhoofi jirtay wadamada Afrika ee dhulka Soomaaliduna ay ka mid tahay. Qamadidaasina waxaa geenna waxaan u isticmaalnaa roodi, baastada inuu isticmaalaa, cuntooyinka kale la xooxda iyo dadka cunaan baa loo isticmaalaa, xagga Ethiopia canjeelada loo isticmaalaa. Marka waxaasoo dhani dagaalkaasoo istaaga, waayo waxaa lagu timaama 30% qamandid waxay ka timaa iman jirtay Rashiya iyo Ukraine. Marka dhammaan waanu ka aragna dad nahay dahabshiil, maadaama ganacsato badan na isticmaalaan, dad badan ay lacag isu diraan, in ay dhaqaalihii dadka aad u saameysay.
Dhinaca kalena, xilli abaaro geeska Afrika ay ka taagan yihiin ayay kusoo beegmaysaa dagaalada Ukraine. Marka aad fiirisaan qoysaska, tusaale ahaan lacagihii loo diri jiray dadko kale, xawaaladiina waxay kamid tahay xawaaladaha ugu waaweyn ee dalka ka shaqeeya, sidee bay u taabantay?
Wallahi walaal aad bay u saameysay, waayo abaaraha ka dhacay imka dhulka Soomaalida qeybo ka mid ah waxaa weye markay ugu darayd ama even qeybta Ethiopia ka mid ah dhulka Soomaalida ay degaan, aad iyo aad xoolo badan baa dhintay oo dadkeenu ay ku noolaayeen. Raashinkan aynu ka hadlaynay qaali garoobay, isaga laftiisu qiimeyn badan buu, saameyn badan buu u yeelay. Marka haddaan dahabshiin lahay, dad badan oo iyo shirkado kaloo nala mid ahba qeyb bay ka qaateen, biyaha ka caawiyaan inay wixii ay qaban karayaan qabtaan. Laakiin haddana waa loo baahanyay inay loo sii diyaar garoobo, in wixii ama cuntada sidii loo keydsan lahaa loo sameeyo, ama biyaha sidii loo keydsan lahaa loo sameeyo. Shirkadaha private-ka iyo kuwa dowladda iyo waxba ka wada shaqeeyaan, waayo dad badan oo masaakiin oo jilicsan baa jira. Dadka qurbaha jooga laftooda, ama Mareykan ha joogan ama Yurub ha jooga, iyaga laftooda ku dhiiri gelinaynaa in ay wixii la qaban karayaan dadkoodii waddankoodii joogay inay la qabtaan, ama magaal ahaan dadka qaar ay lacagtuba ururiyaanba. Hal qof markii hore uu qof lacag u diri jiray, inuu baahida guud ee jirta iyadoo la tixgelinayo ay magaalo magaalooyinba dadana ay u caawiyaan.
Tusaale ahaan, marka sabalayga ama wadiiqada markaas raashinka laga soo qaado kale, sida dagaalka Ukraine oo kale uu istaago, ma jiraa wadda kale oo ay ganacsatadu u mari karaan in ay buuxiyaan ama ay daboolaan baahida hadda, tusaale ahaan, saliidda iyo qamadiga ka imaan jiray Ukraine oo kale?
Way jirtaa walaal, oo wadamada Middle East oo kale shidaalka waa laga heli karaa, dad badan baana ku nool oo kasoo iibsada. Wadamo Afrika oo iyaga laftood mustaqbalka shidaal dhoofin kara way jiraa, ama Angola ha noqoto ama Nigeria ha noqoto. Laakiin waxaad moodaa in dagaalkani uu kelis ku wada dhacay, oo iyadoo waxyaalo badan aan laga diyaar garoobin ay keentay. Waxaan kaloo runtu u arkaa maamulada Soomaalida dhulkii jooga, iyaga laftooda waxay samayn karayaan cashuurtoo kale inay dhibaan, waayo cashuurta marka la dhimo shidaalku ama ku imanayo ama cuntadu ay ku imanayso, kharashka dhinmay laftoodu dadkii masaakiintaha iibsanaya ama dhaqaalahooda ay yaraayeen, waa laga yaabaa in qeyb badan ay kharashkooda kasii yaraadaan. Waqtigan imika la joogo waxaa loo baahan dowladaha Afrika ganacsatadii gacmaha isqabsadaan oo ay sidii qiimaha loo dhimi lahaa. Qiimuhu kacaya cidlu ogtahay, Mareykan buu kacay, Yurub buu kacay, Afrika buu kacay, waa wax awoodeena ka baxsan. Laakiin hadda waxaa loo baahan wixii la qaban karaya sida kharashka loo dhimi lahaa in la qabto. Isticmaalka laftiisana wixii la yareyn kara, xitaa laftida la yareeyo.
Ganacsatada qaar sida hadda kuwa Muqdisho kale waxaa la sheegaa inay dhiibaan 2 canshuurood oo dhinac shabaabkana ay siiyaan, dhinac dowladdana ay siiyaan, mararka qaar oo culayska kordhinaysa. Ka shirkada ahaan waaweyn, adinka hadda dalka ka jira, maxaa qorsho ah oo aad sicir bararkan iyo culayskan shacabka fuulay aad ka qabanaysaan?
Runtii Falastiin waa arrin shacabiga Soomaalida oo dhan u taala in laga wada shaqeeyo, waa mid ganacsatada oo dhan u taala. Annagadoon dahabshiin lahayn wax allaala waxaynu ka qaban karayna diyaar baan u nahay. Siyaabo badanna waa looga qaban karayaa, waayo arrintani maaha arrin si degdega u dhammaanaysa, wax wiigna ku dhammaanaya maaha, wax billa ku dhammaanaya maaha. Dulqaad badana runta waa loo baahayo dhinac walba, laakiin waa kula talinayaa ganacsatada iyo maamulada jiraaba inay ka wada shaqeeyaan sidii qiimaha loo jabin lahaa. qiimuhu kacsan yahay, waanu kici doonaa meelaha qaar, laakiin sidii loo jabin lahaa. Imika wadamada Afrikaana waan ka shaqeynaa, Ethiopia waa ka shaqeynaa, danaha daabshiil Kenya waan ka shaqeynaa, region kodha waan ka shaqeynaa, laakiin wadamada qaar laftoodu kaab bay ku sameeyaan raashinka ama shidaalka. Ethiopia oo kale shidaalka ay ka iibinayso dadkeedii way kaaftaa, lacag bay ku dartaa. Kenya lafteedu qiimaha waxbay ka caawisaa. Waxaa loo baahanyahay madaxda Soomaalidu lafteedu inay ganacsatada kala shaqeeyaan sidii kharashka soo kordhay loo wada yareyn lahaa. Dahabshiil la doonay mar walba diyaar baa, waxay ummadda u diyaara.
Tan kale rabo inaan ku weydiiyo arrinta ka baxsan waxay tahay, waxaa la sheegaa dhaqaalaha Soomaalida iyo geeska Afrikaba inuu aada ugu tiirsan yahay lacagaha qurbaha laga diro oo dadka qurba joogta ahi diraan. Taasina walwalaa laga muujinayo waxaa la leeyahay waxaa dhici karta in 10 sano 20 sano soo socda isbedel uu ku imaan karo, waayo dadkii lacagaha diri jiray laftirkoodu waa gaboobayaan, xoogii shaqo wuu soo yaraanayaa, dhalinyarada dhulkan ku karana lacagama diri doonaan. Saadaalin ma ku samayseen mustaqbalka halka ay ku dambeyn karto dhaqaalaha Soomaalida ee ku xiran lacagaha qurbaha laga tiro?
Hortii Falastiin way jiraan dad badan oo waayeel ah, salaadu inuu laga yaabo inuu waayeelka kusoo biiro. Lacagtay dirayaan way isbedelaysaa. Inankayga lagaba yaabo inaan sa lacag dadka ugu dira inuu u diro, oo tusaale ahaan waliba laga yaabo inaanay cadaaladba ku ahayn, waa laga yaaba inuu kaba sii badiyaba. Laakiin tusaale ahaan laga yaaba dhalinyarada ama Mareyka ku dhalatay ama Yurub ku dhalatay inay lacagtay dirayaan ay ka duwan tahay taadu baa dirtay ama anagu aa diro ama shaqaalaha kale v o ga ama ciddii kale in dhegeysanaysaa inay diraan, waa laga yaabaa. Taa waxaan ugu arkaa dawadeena inay dawadeedu tahay in dhaqaalaha waddankeenu koro, oo halka dadka qurbaha jooga imika laga yaaba inay bishii $200 $300 u diraan, inay dadka qaar u diraan lacag ay business ku samaystaan.
Watahay kaasi waxa uu ahaa dhegeystayaal Cabdirashiid Maxamed Dahabshiil oo ka mid ah maamulayaasha shirkadda Dahabshiil, wuxuu u warramayey wariyaha v o a Falastiin Axmed Iimaan. Codkaasi aad maqlaysaan